For det så mange som en av fire par som ikke får barn på den normerte tiden. Alle andre på jobben annonserte at de var gravide, og folk hadde samme termindato som det jeg skulle hatt.
Du kan sjekke når du har eggløsning, og ja. Får et sånt lite smilefjes, nå skal det knulles.
Eggcellen og sædcellen, de møtes utenfor kroppen. Og så det også mye fordommer knyttet til det å ikke ønske seg barn.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Velkommen til meg, Mary Vik.
Takk.
Du fertilitetscoach.
Ja, blant annet.
Ja, blant annet. Jeg vet at du veldig mye og har vært masse forskjellig, men det her synes jeg var veldig spennende. For hva det å være fertilitetscoach?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg pleier å si da, at jeg en sånn samtalepartner, mentor og støttespiller da, for par og single som prøver å få barn. Enten om det hjemme i senga, eller, ja, eller om det som, altså, gjennom fertilitetsbehandling. Da.
Mm. For grunnen til at du har havnet inn på det, regner jeg med, din egen historie.
Ja, ja, blant annet. Igjen, blant annet.
Blant annet. Ja. Fordi at du har hatt flere IVF-behandlinger.
Mm.
Du har hatt 6 graviditeter.
Ja.
Ja. Og 4 spontanaborter. Ja. Og har nå 2 barn.
2 barn, ja, ja. Stemmer.
Så først og fremst tenker jeg, kan ikke du fortelle meg litt hva IVF-behandling er?
IVF-behandling, og det jo det som kanskje årsaken til at jeg gjør det jeg gjør. IVF-behandling jo en medisinsk behandling som man gjennomgår, eller kan gjennomgå da, på veien mot å få barn. Og det forkortelsen av in vitro fertilization, som det vi på norsk snakker om som prøverør. Så det jo rett og slett at befruktningen skjer i en, ja, i en sånn skål da, på en lab. Ja. Så det rett og slett at egg blir hentet ut fra kvinnen etter hormonstimulering, og så blir eggcellen og sædcellen, de møtes utenfor kroppen.
Utenfor kroppen.
Mm.
Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler. Men før dette her, så ja. Det jo en ganske lang og tung prosess. Som,
for mange, ja.
For mange. Fordi at da har man gjerne prøvd en stund.
Ja.
Mistet eller ikke fått til.
Ja.
Hvordan opplevde du det?
Det var litt todelt for meg. Vi hadde jo jeg hadde blitt gravid 2 ganger. Vi hadde fått noen sånne støttemedisiner, som det flere som prøver i forkant av å ta steget over til IVF. Da. Så jeg hadde vært gravid 2 ganger og mistet. Og før det så hadde vi jo også prøvd i over et år. Så vi hadde jo vært igjennom en del. Så det å på en måte endelig gå over til IVF, det var både tungt og litt sånn skummelt. Føltes litt som et nederlag. Men samtidig så var det litt deilig å slippe kontrollen og føle at, ok,
gi over til den andre.
Gi den over til den andre. Så det var en sånn, det var både en glede og en sorg i det egentlig for min del, å gå over til IVF.
Men på den her veien når man prøver å holde på, her tror jeg det veldig mange som kjenner seg igjen i.
Ja.
Fordi at veldig mange prøver lenge. Ja. Jeg har også gjort det selv, prøvd lenge, og så blir man, kanskje første gang, så tenker man, da bommer vi sikkert litt denne gangen.
Ja.
Og så plutselig så det 12 ganger da, hvor du får mensen og ikke fikk barn. Og den skuffelsen blir jo større og større. Og man tenker kanskje, er det noe gærent med meg, som vi ofte faller i fella og gjør?
Ja, absolutt.
Og så spør folk rundt, nå har dere vært sammen lenge.
Skal dere få barn snart?
Skal ikke dere få barn? Ja. Her kommer det hus, ikke sant? Og så får man spørsmål, og så har det kanskje akkurat skjedd noe.
Ja, og det har skjedd med meg.
Ja.
Jeg kan jo dele litt hvordan det var for meg.
Gjør det.
Jeg hadde jo, jeg visste jo at jeg kanskje kom til å ha litt utfordringer med å få barn, eller vi da, siden jeg har endometriose. Det vet jeg at dere også har snakket om tidligere i den podcasten her.
Ja. Kvinnehelse er jo et tema som er høyt på agendaen om dagen.
Ja, det er det.
Og dette her er kvinnehelse. Endometriose er det 260 000 nordmenn som har.
Ja, det er jo 1 av 10 som
en
har endometriose. Så jeg er 1 av de 10, og jeg er også 1 av de 10 som har det ganske vondt og ganske komplisert endometriose. Da. Så jeg har blitt operert og fikk jo beskjed om at det på tide, og hvis dere skal ha barn, så må dere prøve nå. Og da hadde vi prøvd en liten stund allerede, mm. men det var litt sånn, ok, nå må vi gjøre noe, dette mer seriøst, mer vitenskapelig, eller hva man skal si da. Mm. Og det tok jo lang tid fra den operasjonen til jeg ble gravid første gangen, og akkurat den første gangen så var vi på visning, da jeg mistet på visning.
Mm.
Spontanaborterte rett og slett på visning.
Mm.
Så det var jo ganske sånn brutalt og en slags bitch-slap fra virkeligheten i ansiktet. At jeg fikk en sånn, nei, du kommer aldri i mål, du, følelse. Samtidig som at jeg klarte jo å skjønne at dette her er en veldig vanlig, selv om det var veldig trist. Mm. Og så var vi på en visning til noen uker senere. Da hadde jeg blitt gravid igjen, tror jeg det var. Det går litt i sure noen ganger når jeg snakker om dette her, men poenget var i hvert fall at da vi overtok huset, som ble noen måneder senere, 3 måneder senere, så hadde jeg jo nettopp mistet.
Enda en gang, ja.
Mm. Mm. Og da var det jo mange som spurte, nå har dere kjøpt rekkehus, da er det vel unge rundt neste sving, eller når kommer det barn?
Mm.
Nå er det bare barn som mangler.
Hva svarer man?
Ja, hva svarer man? Det er jo, jeg tror aldri jeg har følt på å bli satt så som on the spot som det før.
Nei.
Men jeg hadde jo allerede da bestemt meg for å si ting som det er. For jeg var ganske lei av det fra før, å bli spurt om dette her, når skal dere få barn? Og jeg var litt engasjert i endometrioseforeningen på den tiden. Da.
Mm.
Så jeg hadde jo på en måte blitt litt vant til å snakke om kvinnehelsa mi, og jeg har liksom generelt en sånn holdning at det må vi kunne snakke om uten at det er
tabu.
Uten at det er tabu, ja.
Mm.
Så jeg svarte jo akkurat som det var, at jeg forstår at du spør, men samtidig så er det veldig vondt for meg at du spør om det, for jeg står midt i en spontanabort nå.
Mm.
Så ikke for å være kjip, pleide jeg å si da. Ikke for å være kjip, så ville jeg kanskje tenkt meg litt om neste gang jeg spurte om noe så privat.
Mm. Tror ikke den personen spør om sånt igjen?
Nei.
Og det er jo veldig sånn lett å kaste ut det spørsmålet også, fordi at det er liksom en del av praten, på en måte.
Det er en del av praten, men det burde på en måte ikke være det.
Nei.
For det er veldig privat. Mm. Det blir litt som å spørre om sexlivet til noen andre, som du kanskje ikke snakker med så mye ellers.
Mm.
Man gjør jo ikke det.
Hvilken stilling liker du best?
Ja,
eller
du gjør kanskje det da.
Jeg gjør det, ikke sant? Ja. For det er jo min jobb.
Ja, men det blir litt annerledes.
Ja, men jeg hadde ikke spurt om det på en middag med noen jeg ikke kjenner.
Nei.
Hvis ikke det var for å kanskje dra opp stemningen litt, et eller annet. Altså,
men det blir litt mer noe du kan knytte litt humor til.
Ja, så kan man gjøre det.
Det å ikke klare å få barn, det er ikke så mye humor i det.
Det er ikke noe humor i å ikke kunne få barn.
Nei.
Eller kanskje, det er jo ikke bare det at man ikke kan få. Jeg har jo vært i situasjonen hvor jeg faktisk ikke visste om jeg ville ha barn.
Ja.
Og så får man det spørsmålet, og da er det også litt sånn, må du forklare det?
Ja, og det er veldig invaderende, og så er det også mye fordommer knyttet til det å ikke ønske seg barn.
Mm.
Mange sier at de ikke ønsker seg barn fordi de nettopp vil unngå å snakke om at de ikke får det til.
Mm.
Så det er veldig mange varianter her som
man ikke tenker
på. Som man ikke tenker om, tenker seg, ja.
Du tenker ikke nøye nok om når du sier det, og så var det egentlig bare kanskje et sånn bisetning som du slang ut, og så er det egentlig ganske, det sitter dypt, og det kan være veldig sårende for den som står midt i en spontanabort, for eksempel.
Det kan det. Veldig sårende.
Og det man ikke tenker på er jo at en spontanabort skjer jo ikke når du ligger på sykehuset.
Nei.
Den skjer når du er på jobb, den skjer når du er og handler, den skjer
på visning.
På visning, ikke sant? Og det å stå i det er ganske tøft.
Absolutt. Nei, det er ufrivillig barnløshet. Det er kjempetøft, og det er jo en sorg. Det var en forskningsrapport på det, som jeg leste for en stund siden, så jeg kan ikke gjengi helt i detalj, men det ble i hvert fall det stresset som fertilitetspasienter eller ufrivillig barnløse går gjennom, sammenlignet med den opplevelsen der å stå i kreftbehandling.
Mm.
At det er like stressende, da.
Mm.
Ikke livstruende på samme måte, men at det stresset er faktisk like stort. Og det sier jo litt om at det er en gruppe mennesker det er viktig å ta vare på. Og når man skal ta vare på andre, så vil man jo være grei.
Ja.
Så derfor så tenker jeg at hvis man ikke vet, og hvis en person ikke har delt med deg, så det kanskje et tema som det greit å bare akseptere at vi ikke trenger å snakke om når vi driver med smalltalk.
Nemlig. Og så er det jo mange dager, for eksempel, som kan være vanskelig. En morsdag. Den kan være tøff på mange. Noen har mistet moren sin, noen prøver å bli mor, noen er mor, men den er hos den andre forelderen. Det er så mange ting som man ikke tenker på, som egentlig man legger ut, ikke sant? Å, gratulerer med morsdagen, stolt mamma, bla, bla, bla.
Og det må man jo få lov å gjøre.
Og det må
men
man få lov
det
gjøre.
Men jeg tenker jo mye på det.
Ja.
Fordi at jeg har stått i det selv. Og for meg var jo sånn, morsdag var en trigger, 17. mai var en trigger, jul var en trigger, påske, familiesamlinger.
Alle slags familiesamlinger
ja,
som kan være.
Ja, veldig mange merkedager og høytider. Og, ja, det er, hverdagen blir veldig full av triggere når man står i den situasjonen. I hvert fall hvis man har gjort det lenge.
Ja.
Nytelse.no.
Men hvordan tenker du at dette har påvirket deg, denne her prosessen?
Det er først i ettertid at jeg har forstått hvor heftig det var. Mm. Det er jo veldig heftig.
Mm.
Altså, det å både oppleve og ikke klare å få barn, når det er noe som jeg har snakket om nå, som samfunnet forventer.
Mm.
Alle rundt deg, man får en følelse av at alle rundt forventer at det er neste steg.
Mm.
Det snakkes om, det er liksom reklamer i sosiale medier. Jeg husker jeg gikk inn på, liksom, nå har jeg jobbet med sosiale medier i mange år, for jeg... Ja, jeg gjør fortsatt det, men etter at jeg, ja, før dette her da, og det jeg husker spesielt godt, det var at sånn, jeg tok et ride for å fine-tune innstillingene i sosiale medier, så jeg slapp reklame som omhandlet barn og graviditet, og gravidklær og eggløsningstester, og, for det var så mye av det.
Ja, det blir det jo fordi du var også opptatt av det.
Fordi jeg var opptatt av det, så var det litt min egen skyld, for jeg hadde googlet og ordnet, ikke sant?
Mm.
Men samtidig så var det en sånn der, herregud, jeg får aldri pause fra dette her. Selv om jeg ville, så fikk jeg ikke pause. For da kom spørsmål, og det var annonser, og det var alle andre på jobben annonserte at de var gravide, og folk hadde samme termindato som det jeg skulle hatt. Ikke sant? Og det er hele tiden til stede.
Mm.
Og så går det jo ikke an å gjemme seg vekk fra livet.
Nei, det gjør jo ikke det. Og det er jo ikke, man vil jo være glad på andres vegne.
Ja.
Og så er man også trist, for at det skulle også vært meg.
Ja.
Sånn at det er jo veldig mye følelser knyttet til akkurat det her.
Veldig mye følelser.
Men du har jo blitt gravid og fått barn også.
Ja.
Og da hadde du fødselsangst.
Ja.
Ja,
det har jeg også snakket om.
Ja, fordi at når man først da blir gravid, så er jo fødselsangst også en... viktig ting å snakke om, for det er kanskje ikke, man tenker jo det at når du endelig har blitt gravid, så skal du vel ikke være redd da i tillegg.
Nei, og det er kanskje litt underkommunisert, og også noe av det jeg snakker med våre kunder eller pasienter om da. Hvordan er det egentlig å være gravid etter en sånn runde i livet? For det er jo ikke sånn at du, sånn som med andre typer sorg og stress eller depresjoner eller altså psykisk påkjenning, det er ikke sånn at den bare opphører fordi du får to streker på en graviditetstest.
Nei.
Og for meg så var det i hvert fall veldig reelt. Jeg hadde jo opplevd at blod, det var ens betydende med at nå går det galt.
Mm.
Og gjennom hele graviditeten med min første fødte da, så blødde jeg ukentlig nesten frem til termin. Pluss at jeg mistet faktisk en tvilling veldig tidlig i det svangerskapet. Sånn at for meg så var dette med blod, det er ganske mye blod når man føder,
Det er
blant annet. Men også det med sykehus og behandlingen jeg hadde fått på sykehus. Jeg hadde hatt en missed abortion, som hadde satt seg som en ganske traumatisk hendelse for meg. Da hadde jeg komplikasjoner i ettertid, blødde i ukesvis. Og det var veldig, sånn, det var veldig knyttet til disse hendelsene. Og så var jeg også... irrasjonelt og rasjonelt redd for at det skulle skje noe på målstreken. Jeg hadde laget meg en forestilling om at hun måtte ut før uke 37, fordi ellers så kom hun til å dø. Jeg var helt sikker på det. Jeg var 100% overbevist om at det var tilfelle. Samtidig som jeg også hadde ganske mange plager i svangerskapet, så ble vi enige om det på Ullevål, da, der jeg fødte, at jeg skulle få lov til å føde før, litt før termin og bli satt i gang. Mm. Jeg orket rett og slett ikke mer, for jeg var altså så nedbrutt og sov ikke. Og ja, jeg veldig glad for at jeg ble lyttet til, mm. men den fødselen, den skjedde jo da rett etter at det ble koronanedstengning i Norge.
Mm.
Så den fødselen var ikke god for meg. Partneren min fikk ikke være der før aktiv fødsel, og i tillegg så opplevde vi at vi ikke ble lyttet til på barsel, og datteren vår endte opp med å bli lagt inn på nyfødtintensiven.
Mm.
Så jeg fikk en sånn opplevelse at nå skjer det jeg har ventet på. Nå blir hun syk, og nå dør hun. Og det var det jeg trodde. Og hun var jo frisk, eller ble frisk, og vi fikk ta med henne hjem, og det gikk bra. Men det satte i meg veldig lenge etterpå.
Ja.
Og gjorde jo da også at jeg var veldig engstelig før neste fødsel.
Mm. Og det gjør det, og det blir nok ikke snakket nok om, fordi at man tenker at alle føder jo, alle har fått det til før meg, og
ja.
Ja, det er noen som det går gærent med, men ja. Stort sett så går det jo bra.
Mm.
Og det tror jeg, det er flere som har forskjellige typer historier knyttet til det,
ja.
Og det stresset, og du tror jo, jeg husker at jeg sa på slutten av når jeg fødte, at nå dør jeg.
Ja.
Så det er kanskje fint hvis vi ringer mamma, for hun vil sikkert være her når jeg dør.
Ja,
fordi at da var det sånn veldig stress med at nå må ut, hvis ikke vi blir ut nå, så blir det hastegeisersnitt.
Ja.
Og når du føder første gangen, du vet ikke hva noen ting er.
Nei.
Og du vet ikke hva som er vondt, for at det hvor vondt det faktisk skal være.
Ja, nei, det er et stort sjokk.
Det er,
selv om man har hatt spontanaborter, og jeg kan jo sammenligne noe av det med endometriosesmerter, dessverre, mm. så er det noe med at det er en såpass stor omveltning, og med historikk som har vært delvis fysisk smertefull. Så det er også en trigger, ikke sant, for den redselen.
Mm.
Og mange jeg snakker med, som har blitt gravide etter en ja, etter IVF eller lang tid som prøver, og kanskje, eller spontane aborter, en eller flere, eller lignende hendelser, de har også mye engstelse da, knyttet til fødsel og barseltid.
Absolutt, og den tror jeg nesten, selv om man kanskje har blitt gravid på første forsøk, så kan du fortsatt ha hatt en forferdelig fødsel og graviditet som gjør at du får den angsten som gjør at du bli stresset når du skal føde gang nummer to, for eksempel.
Absolutt.
Men hvordan påvirker alt det her forhold og sexliv? Fordi at oppi alt det her så skal vi jo være en partner og en kjæreste. Hvordan får man det til å fungere? Hvordan blir et forhold når man er gjennom en sånn stor prosess som det her?
Det er jo ingen... Sånn, det er jo ikke en fasit her.
Nei, det er det sjelden.
Men sex på bestilling er jo ikke sånn kjemperomantisk.
Det er ikke det.
Nei,
det
vi snakket jo litt om det ja, før.
Vi snakket litt om det før vi gikk på her, for det er jo litt sånn, særlig når man er i den prøveperioden, da, at man, nå skal det skje, for du har kjøpt inn alt du skal kjøpe inn. Ikke sant? Du kan sjekke når du har eggløsning, og får et sånt litt smilefjes, nå skal det knulles.
Ja.
For sånn, nå smiler den, nå skal det opp, og du må opp. Og
ha
må,
beina opp
i veggen. Ha beina opp i veggen hvis du skal bli
gravid. Forresten er det dokumentert at det har ingen effekt.
Nei, og sånn. Få orgasme etterpå, for da trekker livmor og sånn. Altså, alle disse her tipsa vi har lest, fordi at det er jo internett er jo farlig mye tips på. Som,
veldig... Jeg måtte ha Google-restriksjoner på meg selv under prøvingen, for å si det sånn.
Ja, fordi man googler, for man vil jo få det til. Det er jo som at hvis du googler og tar vondt i hodet, så har du kreft. Ikke sant? Uansett så er det...
At, og det har jeg lyst til å nevne, at det er jo ikke direkte knyttet til dette med forhold, men
nytelse.no.
Når man googler så får man... Det er veldig mange som vet hvordan dette fungerer og vil selge det ene og det andre, eller den ene og den andre mirakelkuren for deg som ikke klarer å bli gravid.
Mm. Det er noen som skal tjene penger sårbar. På det her også.
Ja, altså, og det gjør jo forsovet jeg i min jobb også. Mm. Vi selger jo fertilitetsbehandling.
Ja.
Og samtaler med meg er inkludert i det, så jeg gjør det jeg også. Men allikevel så er det utrolig mye produkter og ting og tang som selges som det ikke er noe dokumentert effekt
knyttet til.
Da.
Mm.
Og det er veldig dumt.
Ja.
Men for å gå tilbake til det med forhold, da, så er det jo veldig mange som synes at det er en knekk i både romantikk og også kanskje denne relasjonen. Da.
Mm. For det er jo det spørsmålet jeg tror jeg får mest, er hvordan man opprettholder gnisten i forholdet. ja. Og som jeg har sagt mange ganger, at det hverken IVF eller endometriose eller en penis som ikke sår, altså alle disse tingene høres veldig lite sexy ut, men hvis man har god kommunikasjon med partneren sin, og dette her er noe vi skal få til sammen, og akkurat nå da, så skal vi ikke, så er vi ikke, det er ikke der vi var når vi ble nyforelsket, og nei, vi lirer ikke.
Men det
ikke.
Er det jo sjelden uansett, tenker jeg da.
Det er
og det er på en måte litt greit også.
Ja.
Jeg er litt sånn at, ja, det er ikke så romantisk, men det å bestemme seg for at man har lyst på barn sammen,
det er romantisk. Det er nemlig det.
Og det synes jeg det er viktig å huske på,
ja.
At ja, det er ikke så romantisk om du ender opp som IVF-pasient. Nei, kanskje ikke. Det er ikke så romantisk måten befruktningen skjer på.
Nei.
Men det er jo veldig romantisk at man står i det sammen.
Nemlig.
Og det synes jeg det er så viktig å fokusere på, at den romantikken, den trenger ikke alltid være knyttet til sex når det kommer til barnønske.
Nei.
For det er så mange som en av fire par, som ikke får, eller blir gravide og får barn på den måte, normerte tiden.
Mm.
Og en av fire er mange.
Det er veldig mange.
Det er veldig mange, så her må vi på en måte også tørre å si at, ok, greit.
Men det er helt greit at det ikke er så romantisk.
Sex må ikke alltid være romantisk. Mm. Det er veldig mye press å legge på parforholdet, da.
Ja, og så er det jo, det er jo så mange andre ting. Altså det at man faktisk bestemmer seg for at du og jeg skal ha barn sammen.
Ja.
Det er jo veldig mye bekreftelse. Det må det ikke ha sex for å synes at det er flott.
Nei. Og så er det mange ting man kan gjøre da, for å prøve å lette litt på det presset.
Mm.
Og det er jo som du også sikkert har, som du så vidt nevnte i sted, dette her med å snakke sammen på en god måte.
Mm.
Kanskje velge å snakke sammen om forventninger og følelser på andre tidspunkt enn rett rundt eggløsning, eller rett før et innsett da, hvis man står i IVF.
Mm.
Snakke sammen om hvordan den andre og en selv reagerer på sorg.
Mm.
Hva trenger du, hva trenger jeg? Og på en måte lage en liten sånn, ha et lite møte rett og slett.
Ha et lite øyråd. Og det,
ha et lite øyråd, ja.
Ja, men det må man, og hvilke forventninger man har av den andre partneren. Når jeg akkurat har mistet, eller akkurat satt inn.
Eller akkurat har fått mensen, kanskje.
Ja, eller akkurat fått mensen, fordi at vi er bare hjemme og prøver.
Ja.
Så er det veldig fint hvis du gjør sånn og sånn og sånn.
Ja.
For akkurat da så er det sånn, det er litt vanskelig. Eller om man har endometriose og det er smerter eller sånne ting, at man snakker om hvordan forholder vi oss til det.
Ja, altså jeg lærte dette her underveis da, så jeg har virkelig ikke vært noen sånn glansbilde eller perfekt på noen som helst måte. Jeg har møtt den verste versjonen av meg selv gjennom vår historie.
Mm.
Men det har også gitt meg muligheten til å forsøke på nytt da.
Mm.
Og så for oss var det jo virkelig sånn opp og ned og opp igjen på en måte.
Mm.
Ja, og det er også greit. Det er jo umulig å gjøre dette her perfekt fra start.
Nemlig.
Men det kan jo være greit. Og hvis dere lyttere her vet at dere har tenkt å begynne å prøve å få barn sammen snart, snakk om det nå.
Mm.
Det ville jeg gjort hvis jeg kunne gå alle disse årene tilbake i tid.
Mm.
Snakk om forventningene rundt det å få barn sammen før første gangen man prøver, på en måte, hvis det er sånn det foregår.
Ja. Og så er det ikke noe selvfølge at man blir gravid, for det tenker man jo ofte. At vi,
det er jo det vi blir fortalt også på skolen fortsatt.
Absolutt, og vi planlegger kanskje veldig mye rundt at da skal vi ha barn, for det passer inn da i forhold til tiden.
Ja,
vi,
jobb, da har vi gifta oss, så da får vi en fest uten barn, og så etterpå så er det sånn, det var jo ikke det som var viktig, ikke sant? Nei. Det er veldig mye sånn.
Mm. Det er veldig, veldig mye sånn. Og så er det jo sånn at selv om man har for eksempel barn fra før, så er det ikke noe selvfølgelig at man får det igjen.
Nei.
Og man kan ha fått ny partner, og kanskje blitt gravid 3 ganger tidligere, og har 3 barn, men har lyst på et barn til med en ny partner.
Mm.
Ingen selvfølgelig at det går bra, for dette kombinasjonen av par har også innvirkning. Noen kan du få lett barn med, og noen er det vanskeligere med.
Og det du sier der er også veldig viktig, for det er en sånn misforståelse her også, at det er kvinnen som er roten til infertilitet. Det er det jo både ja og nei. Altså, kvinnen er bare halvparten av tilfellene, eller 1/3 av tilfellene, og så er mannen 1/3 av tilfellene, og så er det uviss faktor som er de siste prosentene da.
Ja.
Så, og det også er veldig viktig å huske på her, at av og til er det den ene, den andre kan være en kombinasjon, eller noe man aldri helt finner ut av. Så
Det er ikke noe...
Det er, ikke sånn at det er faktisk ikke bare kvinnehelse å være infertil, da.
Nei, nei det er det ikke.
Så det er viktig.
Og det er fint at vi tar opp, fordi at det er det veldig mange som ikke vet.
Det er det mange som ikke vet.
Og så har jeg også fått inn, fordi at opp gjennom alle de lyttespørsmålene jeg får, så har jeg fått inn noen spørsmål om, som er knyttet til graviditet. Ja. Og hva bør man unngå om man prøver å bli gravid og ikke får det til?
Ja, og det spørsmålet, det stikker litt dypt hos meg, ja. Fordi at det å tenke at det er noe man skal unngå, det gjør at jeg tror at mange ser på det som en eller annen sånn, at man har en skyld da, eller ja. At man er skyldig i det at man ikke klarer å bli gravid.
Dette tror jeg er den første go-to-tanken
ja, som veldig mange sånn. Har. Nei, og igjen litt dette her at det finnes ting man kan gjøre, ikke sant? Som, altså god helse er godt for fertiliteten. Det er en del sånne ting, men det er på en måte ikke heller det jeg vil snakke om. Fordi at fra naturens side så er det rett og slett sånn at noen har, er fertile lenger enn andre, og hovedfaktoren her er jo alder i aller største grad, eller andre hindringer. Kanskje man har eggledere som er av en eller annen grunn ikke fungerer som de skal, eller man har endometriose. Altså det er en del faktorer ting, ja. Her, som, ja, men det er jo ikke ens egen feil.
Nei. Så jeg vet hva jeg, mitt beste tips til hva man bør unngå her, er å høre på alle slags tips.
Egentlig,
og, ja. Og google.
Så lenge man, og det er ikke sant, så lenge, nå skal ikke jeg komme med et råd, ikke sant, men de fleste som prøver vet når det er eggløsning. Ja. De vet at spermen må treffe eggcellen, og det må skje en befruktning, og det må liksom skje en implantasjon. Mm. Det er ingen av disse tingene her som vi på en måte kan styre, annet enn at vi kan ha samleie på rett tid. Mm. Personlig så har jeg vært kjernesunn, og ikke drukket kaffe, ikke drukket alkohol, og altså, trent mye, men ikke for mye. Mm, vært den perfekte fertilitetspasient. Mm. Og det har ikke gått.
Nei.
Og motsatt, jeg har vært den mest uperfekte fertilitetspasient og blitt gravid.
Ja, og det samme er min,
og det er meg med denne ene og samme kroppen. Ja. Det er, ja, empirisk, men samtidig så er det utrolig viktig å huske på det. At, ja. At,
Nytelse.no
Man gjør alt man kan, da.
Mm. Mm. Man gjør det.
Og så er det ingen skam i det å be om hjelp, altså.
Nei.
Det er en grunn til at fertilitetsbehandling eksisterer.
Ja. Ja, og så er det ikke noe fakta på hva som gjør, altså alle disse her rådene man får med å slutte med ting og ikke spise det og ikke gjøre sånn. Og...
Nei, det blir like empirisk som det jeg nettopp fortalte.
Ja.
Det blir en sånn, ja, men for meg fungerte det, ja, men...
Men det er ikke sikkert det fungerer for
meg. Så er det også, det er to ting her som er veldig viktige. Det er alder.
Mm.
Fertilitet synker med alderen. Det er på en måte veldig veldokumentert.
Mm.
Og så er det statistikk.
Mm.
At en veldig lite fertil person, som har sex ved eggløsning eller gjennomfører prøveforsøk x antall ganger, vil på et eller annet tidspunkt bli gravid.
Mm.
Så når noen sier at ja, men jeg ble gravid da, så er det sånn, statistisk sett så måtte det jo skje en eller annen gang, hvis man har eggløsning, eggledere, en livmor, en sædcelle og alle tingene som skal til. Men for andre så er ikke statistikken på din side da.
Nei. Hvor lenge må man prøve å bli gravid før man begynner med IVF?
Nå driver jeg å korrigere spørsmålene dine.
Okay.
Jeg sier til dette at det er ingenting som handler om å måtte noen ting.
Nei,
så bra. Men det er jo en sånn gjenganger at altså, i Norge så anbefales det å oppsøke, eller man bør prøve et år før man oppsøker hjelp, er på en måte beskjeden fra det offentlige. Og det er ikke så gærent, det er helt innenfor det. Mm. For det kan ta såpass lang tid å bli gravid, og det er helt normalt.
Mm.
I andre land så er anbefalingen 2 år.
Mm.
Så vi legger nok også ganske mye press på oss selv, og tenker at, ja, at 4 måneder er lenge, men det er jo egentlig ikke det.
Nei.
1 år er lenge, og, lenge, men det er også ikke lenge. Så det er litt sånn, men ønsker man å finne ut hvor fertil man er, så er det jo lov å gjøre det før det har gått 1 år, men da kan det hende du må gå til det private.
Mm.
Fordi det offentlige helsevesenet, de er der jo, de kan ikke ta imot pasienter som har prøvd 1 måned, og så har de lyst til å sjekke fertiliteten sin.
Nei.
Da hadde jo på en måte hele offentlige helsetjenesten bukket under bare
med det.
Bare med det.
Og det, hvis man i en viss alder, siden alder har såpass, det det dokumenterte vi vet,
ja.
Så kan man jo teste fertiliteten sin, og hvis man ønsker da å...
Man kan egentlig teste fertiliteten sin akkurat når man vil, hvis man går i det private.
Ja, jeg har testet det, og det veldig enkelt. Så det veldig enkelt. Det bare å gjøre hvis man usikker.
Ja.
Sånn at det enkelt.
Ja, altså, det jo litt sånn at man over 35, det jo på en måte litt der vi snakker om, da begynner fertiliteten å falle hurtigere enn før. Så kan det være lurt å oppsøke hjelp, eller i hvert fall gjennomføre en sjekk etter 6 måneder med prøving.
Mm.
Eller hvis man har kjente faktorer som endometriose eller andre altså sykdommer som kan påvirke reproduktiviteten. Da.
Mm.
Eller for eksempel PCOS, og at man ikke har eggløsning og menstruasjon jevnlig.
Mm.
Da har du på en måte helt andre grunner til å ta kontakt tidligere.
Mm.
Ja.
Det egentlig også den neste innsendte spørsmålet, hvor mye har alder å si for fertilitet, og det har jo noe å si.
Det den mest kjente og mest veldokumenterte faktoren for fertilitet.
Ja.
Mm.
Men siste spørsmål fra innsender her jeg har en venninne som har forsøkt å bli gravid lenge, men i mellomtiden ble jeg gravid, og jeg får dårlig samvittighet. Er det noe jeg kan si eller gjøre?
Ja, det forstår jeg at hun synes er vanskelig. Og jeg tenker jo at det hun gjør her, hun spør noen som kanskje kan gi et godt råd, da. Og det jo i seg selv
bra steg.
Et godt utgangspunkt, tenker jeg. Det virker som om hun opptatt av å skape en god dialog.
Mm.
Og det jo det som nøkkelen her.
Mm.
Hvordan skal man mest...
Ja, jeg tenker jo at hun... som gravid, skal jo ikke skamme seg for at hun gravid.
Nei, det skal
hun. Fordi selv om noen andre prøver, for det vil alltid,
vil det alltid være
noen som prøver, og noen kan det føles ut som blir gravid når de ser på dem.
Ja.
Og sånn føles det for de som står i situasjonen som motsatt,
ja.
At du ikke blir det, og prøver.
Mm.
Men det skjer ikke, og så går de og har sex en gang, og så der var det bankers, ja. Og så fikk de barn.
Det rådet i hvert fall, ikke si det.
Nei.
Ikke gni inn hvor enkelt det var å bli gravid.
Nei.
Men kanskje heller, og det har jeg faktisk 2 eksempler, et sånn gjør dette, og et eksempel ikke gjør dette.
Mm.
Og da kan du begynne med det som ikke gjør dette. Og dette kan jeg fortelle på vegne både av meg selv og mange jeg snakker med.
Mm.
Den dårligste måten å håndtere det på er å gå helt under jorda og ikke ta kontakt og dele i sosiale medier senere en gang når du har kommet over 12 uker at du gravid, og så har du ikke fortalt noe til denne gode venninnen.
Mm.
Det oppleves veldig, veldig lite inkluderende. Og også for meg som har opplevd dette selv, så virker det tilliten forsvinner litt i det forholdet, kanskje.
Mm.
Men en veldig, veldig god måte å gjøre det på er å fortelle det til denne venninnen i 1-1, kanskje på SMS, fordi at da får hun litt tid på svaret, og skriv akkurat det du føler.
Mm.
Vær ærlig på at du synes det vanskelig å dele dette, fordi at du vet at hun har prøvd det lenge.
Mm.
Men du vil allikevel at hun skal være en av de første som får vite det, fordi at hun er så glad i deg.
Mm.
Og hun har ikke lyst til at hun skal bli såret.
Nei.
Ved å finne det ut i et offentlig, rundt et middagsbord, eller på nyttårsaften, eller en lang gang, når det på en måte er naturlig for mange å dele at de venter barn. Ja.
Og det tenker jeg viktig at man også husker på det rundt middagsbordet og alle andre steder, enten det familiemiddag, det jo ofte på familiemiddag det kommer et sånn her spørsmål.
Ja, det mange som kvier seg for å dra på familiemiddag fordi de redde for annonseringer.
Mm.
Mm.
Fordi at det jo ganske tøft å også, man føler jo kanskje at når man ødelegger stemningen litt, ikke sant, med å svare ærlig at vet du hva, det her, enten, vet du hva, jeg skal ikke ha barn, så jeg gidder ikke å forklare meg på det. Det er mitt valg.
Mm.
Eller, vet du hva, jeg har akkurat hatt en spontan abort.
Ja.
Så hold kjeft, liksom, for det er det du har lyst til å si.
Det er jo det, av og til det man har lyst til å si.
Ja, for at du orker ikke å prate om det, kan vi ikke bare snakke om været.
Mm.
Fordi at alt annet er bedre å prate om.
Det er utrolig mange andre ting man kan snakke om enn reproduktivitet til sine venner og nære.
Ja, og så er det selv om man ønsker seg barnebarn eller altså alle de her tingene, det det du ønsker deg barnebarn, det ønsker i hvert fall i seg et eget barn, ja. Så ikke mas om det.
Ja, nei, det er så viktig. Jeg tror det, jeg håper det er litt sånn at det blir mer og mer akseptert at man velger å ikke snakke om det da, eller altså sånn, ja. Men ja, det er det viktigste det du sier der, altså. Mm. At man prøver å tenke litt på hvem er det som sitter rundt bordet her.
Mm. Avslutningsvis, hvem, eller hva vil du si til de som er midt oppi det her nå, som er prøver?
Åh, mange ting. Ja. Litt lyst til å gi dem en god klem. Jeg har lyst til å si at de ikke er alene. Det er mange som står i det samme tid som deg, som har stått i det før deg. Og at det er lov å kjenne på alle følelsene. Og at det også finnes folk du kan snakke med. Det finnes støttegrupper på Facebook. Det finnes sånne som meg.
Mm.
Og snakke med noen.
Mm.
Snakk med noen. Om det er en venninne, om det er partner, eller en coach, eller en klinikk, en psykolog. Finn noen du kan dele med.
Mm.
Og oppsøk kanskje noen som kanskje har vært i samme, eller er i samme situasjon. Fordi da får du en arena hvor du kan dele det du gjennomgår sammen, eller med noen som forstår.
Som skjønner hvilken situasjon du står i.
Ja, og som ikke kommer med de dumme, irriterende rådene.
De dumme gode råd.
Ja.
Du, tusen takk for at du kom til meg, Mary.
Takk for at jeg vil komme.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.